8 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro. Stupila je na snagu zabrana gajenja životinja zbog krzna. U ponoć 1. januara istekao je rok od 10 godina dat uzgajivačima da promene delatnost. Mnogi su to i uradili, ali ostali su neki koji se tvrdoglavo pozivaju na zakon o stočarstvu i na nekoliko osoba koje ne žele da imenuju, a koje su im obećale drugačiji scenario. Da li su društva za zaštitu životinja dobila bitku ili može da se desi da činčile budu shvaćene kao stoka, a njihovo gajenje kao grana poljoprivrede? Gošće emisije su Snežana Milovanović i Jelena Stevanović iz Udruženja Sloboda za životinje. Američki krivolovac provešće godinu dana u zatvoru jer je ubio više od 100 jelena, a sudija mu je dodatno naredio da bar jednom mesečno odgleda Disneyev film Bambi u kome lovci lanetu ubijaju majku. Kod nas je privedena osoba koja je mučila i ubila psa u Obrenovcu. Njegova devojka je snimala, a pokret Leviatan došao do snimka i postavio ga na društvene mreže. Kakve kazne su kod nas moguće i da li u javnosti postaje jasnije da je onaj ko muči i ubije životinje sposoban da to radi i ljudima? Gošća emisije Milica Ranković iz Udruženja Feniks. Mini hidroelektrana kod Bele crkve, koja je godinama građena bez potrebnih dozvola, neće početi sa radom na proleće zbog protivljenja rumunske strane. Uzimanje vode iz reke Nere uništilo bi biljni i životinski svet, kažu iz voda Rumunije. Iz Bele crkve javlja se Milan Belobabić. Čućete i zašto je, osim što je inače štetno, pušenje još opasnije ako to radite na hladnoći. Biće reči i o ljudskoj fascinaciji i sposobnošću nekih životinja i biljaka da proizvode otrov, čija primjena je poznata i u proizvodnji lekova, pa i za pravljenje krema protiv bora. I u zvesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata. We'll be right back.
while it's still time, while it's still
Vlasti u Indoneziji donele su odluku o zabrani korišćenja jednokratnih plastičnih proizvoda na popularnoj turističkoj destinaciji ostrvu Bali. Zabrana se odnosi na plastične kese, stiropor i slamčice. Cilj je da se u ovoj godini količine plastike na ostrvu smanje za 70%. Proizvođači, distributeri, dobavljači, privredni subjekti i građani trebalo bi plastiku da zamene drugim materijalima, a onima koji to ne budu poštovali neće biti obnovljene radne dozvole. Zabrana je stupila na snagu, a vlasti su odobrile prelazni period od 6 meseci. Indonezija je prošle godine usvojila akcioni plan, čiji je cilj da do 2025. količinu otpada u okeanu smanji za 70%. Vlasti su za meru u okviru ovog plana obećale da izdvoje milijardu dolara u periodu od 7 godina. Obnovljivi izvori u prošle godine u Nemačkoj prvi put su prestigli ugalj i postali glavni izvor za dobijanje električne energije sa udelom u ukupnoj proizvodnji nešto većim od 40%. Nemačka planira da do 2030. iz obnovljivih izvora dobija 65% električne energije, a do 2022. godine namerava da odustane od nuklearne energije. Većina zgrada u Evropi starija je od 40 godina i u velikoj meri ne zadovoljava potrebe. Slaba izolacija, krovovi koji prokišnjavaju, vlaga, loše prirodno osvetljenje i neefikasna kontrola temperature ozbiljno utiču na kvalitet života stanovnika tih zgrada. A u takvim neodgovarajućim uslovima živi 1 od 6 stanovnika Evrope ili skoro 90 miliona ljudi. Zato je Evropska unija usvojila direktivu koja nalaže članicama da pospeše modernizaciju zgrada i počnu da rešavaju ovaj problem kojem do sada nije bilo posvećeno dovoljno pažnje. U studiji Centra za inovacije američke mlekarske industrije utvrđeno je da 7% Amerikanaca veruje da čokoladno mleko dolazi od smeđih krava. Reč je o skoro 16,5 miliona ljudi. I što je najgore, to nisu deca. Istraživanje je sprovedeno na osobama starijim od 18 godina. Neverovatnih 48% ljudi izjavilo je da uopšte ne zna odakle dolazi čokoladno mleko, a 29% ga toliko voli da se izvlače na decu da bi ga kupili za sebe. 8 sati i 12 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar.
It's one of those flavorful tracks. Your boy Black Swan, UK representer. I'm right here in Zagreb doing it big with a gang. Snow Mo, my boy D-Nock. Superstone beats in the flesh. Peter, yeah, and my girl Nina. Check it.
Slow time. Yeah.
Da li ste među milijardu ljudi na svetu koji puše? Ako jeste, da li palite takozvanu pozivnu cigaretu dok čekate javni prevoz? Da li to radite ovih dana na hladnoći i minusu? Ako sve ovo radite ili poznajete one koji rade, nije loše da čujete profesora doktora Petra Borovića. Istina, ako ste pušač, onda će vam biti muka od onoga što od njega kao velikog protivnika pušenja možete da čujete, ali ako vam to pomogne da se obračunate sa nezdravom navikom, onda vredi. Dakle, zašto je, osim što je inače loše, još gore ako pušite na hladnoći?
Temperatura kože našeg tela kreće se oko 35, znači tela, 35 stepeni. Kad se izađe na hladno napolje, dolazi do sužavanja krvnih sudova. Međutim, ako se zapali i cigareta u nekom intervalu, onda dolazi doslovno do haosa. Za nekoliko sekundi, delića sekunde, duvan stiže do kože. Koža se brani od agresije duvanskih otrova i naglo počinje da sužava krvne sudove. Tako da, temperatura kože sa 35 stepeni u vreme pušenja kod svih pušača pada na 27, na 26 stepeni. U koži stane negde oko litar i nešto krvi. U tom momentu, kad zapali cigaretu, ogromna količina krvi iz kože jurne ka srcu i mozgu. Optereti srce i mozak, dolazi do skoka pritiska. E sad, zašto je to problem? Ja sam imao baš ovih dana dosta pacijenata. Desilo se te kombinacije, nagli prodor krvi ka mozgu i srcu, godinama pušenja upropaste krvne sudove, krvni sudovi postaju istanjeni, jedna mlađa žena je bila u pitanju, došlo je do pucanja krvnog suda, izliva krvi u mozak neočekivano, niko ne zna kvalitet naših krvnih sudova, izliva krvi u mozak, bila je nekoliko dana u komi i umrla je. Neočekivano, iz navodno punog zdravlja. Znači, još jednom, duvan istovremeno oštećuje krvne sudove, smanjuje ishranu. Sa treće strane, pušači ne unose dovoljno resveratola, likopena, to su komponente iz voća i povrća koje hrane krvne sudove. To je hit u nauci, u medicini. Čuveni istraživač Sinclair sa svojim timom profesora na Harvardu objavio nedavno istraživanje o značaju tog resveratola u hrani. Ima ga u grožđu, ima ga u alkoholu, ali alkohol ne treba ga nikad uzimati pošto je štetan. E sad, ljudi, pušači najčešće ne uzimaju voće dovoljno. Pušači vole alkohol, kafu, začinjeno slano, masno ili je duvan oštetio krvne sudove. I to ulazimo u krug. Duvan oštećuje krvne sudove. Pušači ne uzimaju dovoljno zaštitnih materija. Istovremeno, nikotin usporava metabolizam masnoće, tako da se kod pušača masnoće i povećavaju zbog jednog složenog mehanizma, istovremeno zadržavaju se predugo u krvnim sudovima, istovremeno duvan ometa fine mehanizme krvnih sudova koji štite od ugruška, duvan poremeti sve te faktore, tako da kad zapali cigaretu dolazi do sužavanja krvnih sudova u koži, istovremeno povećava nivo masnoće, blokira mehanizam zaštite i to se ponavlja sa svakom cigaretom. Kako vreme prolazi, krvni sudovi stare kod pušača ubrzano. I sada, ponavljam još jednom, pre pripaljivanja cigarete, temperatura kože 35 stepeni. Zapalio cigaretu, temperatura kože pada i na 27 i 26 stepeni. Koža trpi nemi stres, ali da bi se krvni sudovi kože vratili u normalu, kod mlađih ljudi ide od čoveka do čoveka, treba da prođe sat i po dva, tri, četiri. Međutim, vrlo brzo se prelazi u fazu kad su sudovi oštećeni, čak i kod mlađih ljudi, i oni ne mogu da se vratu normalno. Ostaju kruti, ostaju stegnuti i cirkulaciji, da bi se obnovila da se vrati na 35 stepeni, treba neka 10, 12, kod starih pušača čak i 16 i 18 sati. Koža trpi nemi stres, srce trpi stres pošto je količina krvi gurnuta ka srcu, srce se premara, dolazi do povećanja zadebljanja leve komore, nastaju problemi i zato pušači 10 puta, 12 puta češće dobijaju srčani udar, moždani udar.
Ali istina da pušači piju manje vode zato što kad zapale cigaretu to mozak registruje kao da su uzeli čašu vode?
U prvoj fazi pušenja duvan blokira fine receptore za ukus na jeziku i pušači vremenom gube taj fini osjećaj ukusa, voće im nije prijatno, bude im bljutavo i gadno i većina pušača ne uzima voće. U drugoj fazi pušenja duvan oštećuje mirisne nerve. i njemu cigareta miriše. U trećoj fazi duvan blokira talamus. U talamusu je centar za žeđ i kad mozak traži vodu, on se maši za cigaretu. U četvrtoj fazi dolazi do ozbiljnog urušavanja zdravlja i tada kreću kod pušača srčani i moždani udari.
Od srca preporučujem svima koji još nisu pogledali izložbu Pazi otrovnu u galeriji Prirodnjačkog muzeja na Malom Kalemegdanu da to učine. Imate vremena, možete to učiniti sve do aprila. Autorka izložbe je dr. Ana Paunović. Ona govori o ljudskoj fascinaciji i sposobnošću nekih biljaka i životinja da proizvode otrov, a i o samoj izložbi.
Ja se prvenstveno bavim vodozemcima i gmizavcima i onda ta inspiracija za izložbu Pazi otrovno je pre svega došla zato što su ljudi fascinirani zmijama i plaše se, ali to mnogo zanima. I onda sam razmišljala kako da objedinim to i sa drugim oblastima, da ne bude samo, par drugarica mi nije došlo, kaže ako imaš zmije ja neću da ti dođem u galeriju, pa da to bude malo ublažena varijanta otrovnih biljaka, životinja, gljiva naravno. Vidjeli smo, imamo skoro 20 saradnika, znači jedan rad mnogo stručnjaka, zatim smo sarađivali sa, oni kažu antiserom, mi zovemo to serom protiv zmijskog ujeda i sa torlaka, imamo eksponat Muzeja afričke umetnosti, to za vitrinu Otrovni čovjek. Dobili smo 4 bitna eksponata iz Narodnog muzeja u Kikindi, to je otrovnica recimo gabonska ljutica koja ima najveći otrovni zub, to smo pozajmili od njih, meduze, karpatsku škorpiju. Saradnja, mnogo stručnjaka, mnogo ustanova koja nadam se da je urodila željenim rezultatom. A želili smo da prikažemo to nekako šareno i zanimljivo, da se ljudi ne plaše, nego da im privuče pažnju, da kažu ovo ipak nije tako strašno, ali treba da budemo oprezni.
Ima ovdje i saveta kako ljudi da reaguju ako ih ujede neka otrovna životinja.
Da. Ima saveta. Ono što se baš vidi konkretno na izložbi, pošto su uglavnom svi zainteresovani zmija, da smo stavili vitrinu jednu sa reakcijama šta treba uraditi kod zmijskog ujeda. Međutim, u katalogu je kompletno date šta da uradite ukoliko ste konzumirali otrovnu biljku ili pečurku, ukoliko vas ubode instinkt ili neka škorpija, pauk. U katalogu je to opširnije dato, jer nije jednostavno sve moglo. To je toliko široka tema i kad smo radili, mi smo pokušali da napravimo dvojezični katalog, na 60 strana, a na kraju smo završili sa katalogom na 2 jezika i srpski ima 68 i to ovako redukovan tekst. Tako da se ispostavilo da je to toliko zanimljiva tema i toliko toga ima da se kaže, i kolege su se malo i ljutili što smo u vitrinama skratili tekst, ali jednostavno nema Prirodnjački muzej, eto ima malu galeriju da izloži sve ono što je želeo, da je izloži na način koji bi želeo da izloži, ali nadam se da je ovo je dovoljno atraktivno.
A kakav je vaš utisak? Da li se kroz vreme, kroz decenije, pa i vekove, menja odnos ljudi prema otrovu, prema toj sposobnosti životinja i biljaka da se na taj način brane i prema otrovu koji mogu ljudi da koriste? Sad, naravno, mogu da ga koriste da bi nekom naudili, a mogu i da ga koriste i kao lek.
Medicina je napredovala nevjerovatno zahvaljujući analizi baš otrova raznih životinja i biljaka, i kao što je i na otvaranju naglašeno, znači sve je stvar doze. Nešto u malim dozama možda bude izuzetno lekovito, a smrtonosno u neznatno većoj dozi. Ja često pričam da i voda može da bude otrov, ukoliko preterate i odjednom popijete veliku količinu vode, vi dolazi do smrtnog ishoda, bukvalno se otrujete vodom. Tokom vremena čini mi se da ljudi shvataju i poštuju životinje koje imaju otrov u smislu da shvataju da otrov nije usmeren protiv njih. Znači, ta zmija ili pauk ne želi vas da ujede, i pčela, znači, želi da se odbrani životinje. Uglavnom, kad su saterane u ćošak ili u škripcu, kad se nalaze, one se brane tim otrovom. Inače, ih one čuvaju, njima je to dragocena tečnost i one nabavljaju hranu pomoću tog otrova. Često se desi da pauk zmija ujede, a da vam ne ubrizga otrov. Ona shvata da će njoj taj otrov trebati vrlo skoro, a čoveka ne može da pojede. A biljke su i ove organizmi koji su vezani za podlogu su na drugi način, time što sadrže neke otrovne substance, se štite od biljojeda. E sad, neke druge su se biljke snašle pa liče na te otrovne biljke i onda su i one pošteđene i nekako lakše nastavljaju svoje razvoj, razvićaj i razmnožavanje. I to se pojava mimikrije dešava i u životinskom svetu. Svi uglavnom znaju za otrovnu koralnu zmiju i za zmiju koja oponaša bojama. Sam ima drugi raspored boja. kod nekih, recimo, životinja, oni jasno daju, i neke biljke, tačno, i neke pečurke, daju jasno do znanja da su otrovne svojim jarkim bojama, upozoravaju da su otrovni, međutim, opet to druge životinje iskoriste i onda su veoma nalik na njih, isto se provlače kod grabljivaca. Grabljivci nisu sigurni, pa verovatno misle bolje da ih ne diramo, ima nešto što nije otrovno. E sad, što je zanimljivo, recimo, iako je žaba krastača neukosna za većinu grabljivaca, zmija beloško može da je pojede i punoglavci isto tako, bez obzira na taj toksični sekret koji naravno nije ni za nas smrtonosan ili neprijetnog ukusa, zmija nekako ima svoj mehanizam, da li sad zbog želudačnih kiselina, nisam našla kako, ali uvek postoje, znači čak i otrovne životinje imaju svoje grabljivce ili životinje koje se hrane njima. I tako ide nekako evolutivni tok da oni poboljšavaju svoje otrove, a druge životinje usavršavaju mehanizam odbrane od tih otrova.
Proučavaju se otrovne životinje, proučava se otrov, vekovima se to radi. Da li mislite da imate sva znanja sada ili bi ipak moglo nešto da vas iznenadi?
Sigurno nemamo sva saznanja, jer dugo se recimo mislilo samo za dve vrste guštera da su otrovni, a onda su došli čak i ove iguane koje se gaje i vodeni varan koji je izložen sadrže otrov u svojoj pljuvarci. I smatralo se da je to sasvim nešto različito zmijskog otrova, onda su kod mnogih vrsta našli da su otrovi veoma slični. I da se nalazi još brojne komponente koje nisu utvrđene tačne, koje su im funkcije, tako da je to jedan, ja mislim, beskonačan izvor saznanja, pogotovo u prirodi što se sve menja, sve usavršava, i ja mislim da niko nikad ne može da kaže da sve zna, da je sve naučio i da je sve jasno.
Što više upoznajete životinje i biljke, i evo konkretno kada je u pitanju ova tema, znači otrovi, sad pretpostavljam da vi drugačije reagujete od ljudi koji se ne bave time. Ali šta mislite da je jače, da ipak jače ostaje, fascinacija ili strah?
Bojim se da neki iskronski strah da je jači. To još, ja mislim, kad su ljudi živeli u pećinama, u prirodi, i oni su morali da se čuve otrovi zmija u paukova. I zbog toga da je to nekako, ja mislim da se to prenosi generacijama, međutim, mala deca, ako ih ne naučite, nemaju nikakav strah, oni će prići i pauku i zmiji, tako da dosta zavisi od stava roditelja. Ako roditelj viče, ali viču to i za kuca i za maca, koji će, nemoj da diraš, kuca će te ujesti, dete će imati strah. Ako kaže oprezno, priđi kuci, vidi da li će da prvo da te pomiriše i kako će da reaguje, pa je pomazi ako ti gazda dozvole, onda je to u redu. I tako kad upoznajete otrovne životinje, shvatate kako oni reaguju, na što reaguju, da su oni više plaše vas nego što se mi plašemo njih. I ta fascinacija mislim da će ostati za uvek. Ja ne verujem da će se to izbrisati, jer to nekako, kažem, idu zajedno. Taj strah i fasciniranost s tim bićima su nekako vezani.
Bila je ovo dr. Ana Paunović, autorka izložbe Pazi otrovno, koja do aprila meseca traje u galeriji Prirodnjačkog muzeja na Malom Kalemegdanu.
thought you loved me, but it seems you don't care.
I can't love to know. I can never love you.
Who broke my heart?
Deo još jedne novogodišnje čarolije Simfonijskog orkestra i hora RTS sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Jerentin.
RTS izdavaštvo Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko. Slušajte ekološki magazin Čekajući vetar. Ovoga jutra sa nama je Milan Belobović iz Bele crkve. Milane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Hvala vam mnogo što ste ovde. Govorit ćemo o ovom slučaju o kome se nije mnogo govorilo, bar ne u poslednje vreme u medijima, iako se dosta govori o izgradnji mini hidroelektrana. Međutim, ova priča iz Bele crkve nekako nije bila tu u tim nekim prvim planovima. Dakle, mini hidroelektrana već godinama se pravi bez potrebnih dozvola. Trebalo je da počne da radi na proleće. Investitor, kao i većina ljudi u Srbiji, kad nešto počne, iako to radi nelegalno, ima verovatno saznanja sa najviših mesta da će moći da radi, iako jel, to sve nije po zakonu. Dakle, investitor je mislio da će početi da radi na proleće, međutim, desilo se ono što nije očekivao, a to je da je rumunska strana rekla ne. A kada je u pitanju reka Nera, iz koje bi se uzimao deo vode za potrebe ove mini hidroelektrane, dakle, o reci Neri odlučuju ravnopravno i srpska i rumunska strana. I ovo je samo jedan mali deo priče. Ovaj tekst se pojavio u Blicu ovih dana i tako je javnost i saznala, šira javnost, za priču. E, ajmo mi sad od početka, pošto ova priča ima, ima onako i svoju istoriju, a i rumunska strana nije baš tako ekološki osvešćena kao što se na prvi pogled može pomisliti. Ajde sad samo da prokomentarišemo, Milane, sad ovo što se dešava. Dakle, Rumuni su rekli ne.
Da, udruženje, pošto ja sam član udruženja građana Aurora iz Bele crkve, već godinama se bavimo zaštitom prirode i na našu inicijativu je i proglašen preduzetni hodnika Karaš Nera, uvršten reka Nera, a u saradnji sa udruženjem Jack Nera iz Rumunije, imamo dobru saradnju, Jack Nera iz Rumunije je iz Oravice, to je gradić na nekih 20 km Bele crkve s druge strane granice. Oni su uputili, da kažemo, zahtev za informacije javnog značaja. Da li njihov region Karaš Severin Županija, da li je saglasan sa aktiviranjem nekadašnjeg kanala Jabuka? I tada je dobijen odgovor da jednostavno oni su izdali negativno mišljenje jer bi nivo vode u Neri spao za 50% tokom rada elektrane. To je sad što se desilo. Sad pošto je investitoru potrebna vodna dozvola, to je da se sastane Srpsko-Rumunska komisija koja će jednoglasno da donese odluku o bilo kojoj intervenciji na reci Neri, pošto je reka Nera međunarodni projekat, za sada investitor, kažem za sada, nema tu dozvolu. No, to ne znači da neće dobiti. To je sad ono što se sad desilo. A možda, znači sad da malo obavestim građane da bi znali u stvari šta je reka Nera, to je deo predstavlja izuzetnih oblika Karašnjera, koji je raritet za celu Vojvodinu, a Boga mi za Srbiju. To se sastoji od neke tri celine, Karaš, meandri Karasa, meandri starog Karaša, mali pesak, to su peščani nanosi, u blizini Velibatske peščare i sama reka Nera. Svaka od ta tri područja ima neku svoju specifičnost, to je drugi i treći stepen zaštite, a sama reka Nera je raritet, jer je to jedina planinska reka koja teče kroz Ravnicu. Kad kažem planinska, to je samo zato što se mi nalazimo na oblastima kao obrmaka Banjskih planina i reka Nera, koja je teče neki 10 km kroz Srbiju, to je meandira, te Srbija, te Rumunija, nije imala vremena da dobije ravnički karakter. Tako da svi oni koji su nekada dolazili i dolaze dan danas sve više i više, kako su iz Beograda, na kupanju reci Neri, doživljavaju pozitivan šok. Vide planinsku reku u planinskoj ravnici. Znači, čista voda, šunkovita, skoro smo pronašli pasenke u reci Neri u Vojvodini. Sad, šta se sve nalazi u reci, postoji u studiji koju je radio Zavod za zaštitu prirode, Pokretski zavod, koji, nažalost, je, naravno, pronašao je neke izuzetno retke vrste riba, takođe insekata, znači flore i faune, ali nije stigao da uradi detaljno istraživanje što se tiče reke Nere, jer prvo je bio problem zato što ona često meandira, pa problem sa katastrom, i to je ostalo da se, da kažemo, neko dugo istraživanje odradi tokom ovih godina. E sad, zato nam se možda i dešavaju ove stvari.
Ova mini hidroelektrana koja je trebalo da počne da radi na proleće, rađena je bez nekih potrebnih dozvola. Prvo, ne slaže se sa prostornim planom tog mesta gde su počeli radovi, dakle, da, po prostornom planu ta mini hidroelektrana ne bi smela tu da se nalazi. Onda nije obaveštena rumunska strana, ima tu još mnogo tih detalja. E sad, vrlo je to simptomatično. Pre dve, tri godine odavde su išli i ekolozi i predstavnici nekih institucija, između ostalog i vi ste bili tamo. Išli ste u Rumuniju jer su u Rumuniji hteli da prave isto na reci Neri neku mini hidroelektranu, potpuno neka slična priča. Dakle, srpska strana nije bila obaveštena, iako je to obaveza, kao što ni sada rumunska strana nije bila obaveštena.
Da, to je malo sad kontradiktorno. Pre nekih tako dve godine dobili smo dopis od Udruženja Đek Neri iz Rumunije, koji su nas zamolili da im pomognemo da odemo do sela Prigor u Rumuniji, na reci Neri. Inače, reka Nera je najvećim dijelom zaštićena u Rumuniji, a onda jedan mali deo nije zaštićen, pa sad je zaštićena kod nas. E, gde su se meštani pobunili protiv izgradnje mini hidrocentrale na reci Neri? Otišli smo predstavnici dva udruženja, udruženje građana Aurora i udruženje Arenarija. Tamo kada smo došli, zatekli smo i našeg novog predstavnika opštine i predstavnika vodoprivrednog preduzeća Ušće, koji je patronatom vode Vojvodine, i predstavnika prirodnih oblika Karašnjera, znači upravljača. Mi smo uopšte znali da će oni doći, tamo smo prisustvovali toj javnoj raspravi koja je bila veoma dirljiva i gde je lokalni sveštenik prosto pokrenuo sve to i posto malo i duži tekst o tome, ali na kraju, eto, lokalni sveštenik je rekao investitoru, koliko vi ne prestanete sa izradom ove mini centrale, pošto isto nije ispoštovalo neke zakonske uslove, nije bilo javne rasprave, mi ćemo svi leći ispred buldožera i nećemo dozvoliti da se gradi. Na kraju je i stala tamo stopirana izgradnja mini centrale. Kada smo se mi vratili, posle nekog vremena mi primetimo da se gradi kod nas mini centrala i to je prosto bio neka vrsta, hajde kažemo, biti su potpuno zbunjeni, jer prvo niko nije imao informacije. Znate kako, kad se rade bilo koje veći planovi, opštinska dokumenta, često vi i ne saznate, možda i to se negde objavi, ali ne postoji, to pošto to nisu nacionalni mediji, možda neki lokalni mediji ili na nekoj tabli stoji napisano se radi, ne znam, prostorni plan opštine Bela Crkva, tako da smo mi tada prvi put saznali da je to po prostornom planu Bela Crkva, koji inače trenutno sad istekao, ali i dalje važeći, pa je u planu da se napravi pet hidrocentrala kraj reke Nere. Kad kažem kraj reke Nere, to je stari mlinski kanal Jaruga koji je postao, koji su izgradili Nemci prema 100 godina i koji je odvlačio vodu iz reke Nere tokom visokog vodostaja i pokretao je mlinove. Međutim, šta je sada? Više nije ista klima. Ja se kao dete sećam da su bili snegovi do pojasa, od novembra do kraja marta. Veća količina vode bila u Neri. Nije bilo navodnjavanja sada i mi Rumuni izvlačimo vodu iz Nere za navodnjavanje. Šumski pojas Nere je posečen, tako da nivo temperatura Nere se podiže, samim kako se podiže zbog osunčanosti i manje količine vode, menja se flora i fauna. Ljudima često izađe prenebregnu to da uslovi sada i pre 100 godina nisu isti. A ovo sada se dešava i je priča kada je moglo preko 100 godina, pre 100 godina može i sada. Ali to nije isto, znate.
Pa da, i ne bi se verovatno pravila ista, ali ne bi se ni pravilo na isti način. Pre 100 godina to su bile vodenice, a sada bi možda bilo guranje reke u cev.
Jest. E sad, kad smo mi to saznali, tražili smo onda po zakonu o dobrojnom podatku javnog značaja, saznali smo prvo da nije u skladu sa prostornim planom. Znači, kad pravite prostorni plan opštine, to je pravite šta će se gde graditi u narednih nekoliko godina, na kom mestu. Potom, na tom prostornom planu, mini centrale su planirane u katastarskoj opštini Vračevje, to je jedno selo koje se nalazi levo od Bele crkve. Ova se gradi u katastarskoj opštini Kusić, koja je sa desne strane od Bele crkve, razlika od skoro 3 km. U razgovoru sa tadašnjim radnicima u Odeljenju za urbanizam opštine Bela crkva, koji su sada penzionisani, a moje pitanje je, pa da li je moguće nešto da se gradi na onom mestu nije po planu? Odgovor je bio, ma ti to ne razumeš, to je samo tačka u prostoru. Međutim, nakon razgovora sa Zavodom za urbanizam Vojvodine, ljudima koji su radili taj prostorni plan, lično, rekli su ne, nemoguće, tamo gdje stoji, vi možda pomerite malo, metar, 10, 15, ne možda pomerite 2 do 3 km. E sad, tu nas je zavrzlama. Centrala se gradi na mestu koje nije predviđeno. Pokrajinski zavod za zaštitu prirode izdaje uslove, svoje uslove za to mesto. U njihovom dokumentu piše da ovi uslovi važe samo za ovu lokaciju koja je navedena. Znači, to znači da Zavod za zaštitu prirode uopšte nije pogledao da li ta lokacija u skladu sa prostornim planom. Oni su možda saznali iz uvoda da je u planu da se na toj jaruzi napravi pet centrala, ali uopšte nisu pogledali detaljno na kojoj je to lokaciji. Po toj logici ti uslovi više ne važi, jer da li su uslovi za lokaciju koja nije po zakonu. Nažalost, tu se stalo. U razgovoru s posle sa stručnjacima iz Zavoda za zaštitu prirode i pokrajinskog, rečeno mi je da sada smatraju da nisu trebali da daju dozvolu. Zašto? Zato što, znate kako, ranije, kako su mi pričali, često, pošto sam jako slabe financije, nisu imali primjer goriva da dođu da ispitaju nešto. Nego na osnovu nekih svojih planova, radnih istraživanja, oni daju uslove. Kada sam ih proveo kroz teren, kada su vidjeli koliko ima malo vode tokom leti, šta se dešava, rečeno mi je onako neformalno, nismo trebali dati uslove, ali već smo dali. Ali uslovi su dati za lokaciju koja nije po zakonu. Investitor i također nije uradio urbanistički projekat koji je dužan da uradi da bi dobio građevinsku dozvolu. Sve to, da li se ta lokacija je u saglasju sa prostornim planom opštine Bela crkva i ukoliko ima urbanistički projekat, možete dobiti građevinsku dozvolu. Građevinska dozvola je dobijena od opštinske samouprave, dobijena je bez ova dva uslova. Plus, ne postoji, nema ni vodni uslovi, nisu ispunjeni, gde morate da imate pozitivan odgovor od Srpsko-Rumunske komisije.
Da, i znači...
Zato je ono što se dešava u stvari u Srbiji, što mi uvijek, ko nas krene da se gradi nešto, pa ćemo mi onda, znate...
A usput? Pa da.
Nešto, na bilo koji način. Da li
od kuma. Mislim, kum će da sredi.
Jeste.
Da. I vrlo interesantno da toliko stvari koje nisu po zakonu i koje bi trebalo da sruše čitavu tu priču o izgradnji mini hidrocentrale, međutim ne, To ruši rumunska strana zato što, eto, oni trenutno kažu ne može jer će biti ogromne ekološke posledice, s tim što naravno ne mora da znači da se rumunska strana neće volšebno ili manje volšebno predomisliti.
Upravo to, znate kako. To vam je kao što se ovo dešava na Staroj planini, ako nas možete pratiti sa
naravno,
na Staroj planini. Što ste dali, na primjer, od Beograda, Novog Sada ili većih gradova, to nekako bi, ne samo što javnost ne može da sazna, jel, vi ste jedni od retkih koji će možda, sad i Blici počeo da piše i Večernje novosti, ali samo zato što, za njih govorim, mi smo će pričati no, sa vama o reci mjeri ranije, samo kada se baš pokrene priča, pa jedno smođe nekog maksimuma, neki nacionalni mediji to preuzmu. U većini slučajeva to se ne čuje, jer to je negde zabačeno. Takođe i nepravilnosti, zakonske nepravilnosti, kada se dešavaju u tim nekim mestima koji su daleko od glavnih trijata, bilo gde, prosto to nekako prođe. Znate, kao kad bacite kamen, pa ono kad se zatalasa, pa na kraju talas skoro nestane. Tako i ovde isto. Sve te zakonske nepravilnosti na kraju se nekako izbrišu, što se dalje od nekih centara. I zato je to tako. Druga stvar, znači, građani često nisu upućeni. Ja sam do pre nekih 10 godina smatrao da su mini centrale odlična stvar. Jer ne znate, prosto nemate znanje. Međutim, malo s edukacijom pa sa znanjem shvatite kako je to pogubno, da će to potpuno uništiti sve te reke po Srbiji, a reku Neru je jedan biser. Ali verujte me, to je biser Vojvodine i ovog dela Srbije, da će nestati. Ali vi trebate sad da osjetite ljude, prvo da ljudi to shvate, da je to tako, da ti morate osvestiti stručna lica da jednostavno dođu do Bele crkve i da se bave Belom crkvom, koji su tiče zaštite prirode, i takođe one inspektore koji su nadležni da regulišu neke te građevinske stvari, da baš ne može da se gradi bilo šta na bilo koje mesto.
Milane, šta sad vi možete da uradite? Dakle, da ne biste samo zavisili od toga da li će se rumunska strana predomisliti ili neće?
Ja ću vam reći šta su mi rekli jednom neki stručnici koji se bavi, ovima. Imate više varijanta. Vi možete sada da, šta mogu ja, možemo da primjer građanstvo da podnosi prijeve, da pokrećemo sudske sporove. Znate, to mora se razvrći godinama. Ti sami znate, ima ne znam koliko milion nelegalnih objekata po cijeloj Srbiji. I to se nije rešilo. Ovo može rešiti ili, da kažemo, velika buka javnosti, ili da prosto i same službe na neki način prevashodno da možda i pokrajinski zavod i republički zavod jednostavno stavno se primi prosto urade ponovno procenu uticaja. Znate kako, dati biološki minimum. Ja uvijek se naježim od tog biološkog minimuma, jer tako, da bi se odradio biološki minimum, vi prvo morate, ja nisam nikad stručan, ali u razgovoru s nekim biolozima, vi morate da platite duže vreme, godinu, dve, tri, određenu vrstu. Ako vi još niste ni spitali kompletnu reku Neru, da li postoji još neke retke vrste. Evo, jedan naš sugrađan je Emanuel Veverica, koji se isto bori za reku Neru, zabeležio je preko 40 vrsta vilinkonjica. To je više vrsta možda što je, nego što je zabeleženo u studiji koja radi za zavod. Razumete? Prosto, studija nije urađena bila kompletno kako treba. Nije se imalo vremena. Znači, prvo morate kompletno ispitati Neru. Verovatno ima još retkih vrsta. Na osnovu toga da se stopira, da se da zabrana, da ne može da se aktivira taj kanal, da se ne uzima vode iz reke Nere, što je najgore. Ta voda koja bi se uzela iz reke Nere, išlo bi paralelno sa rekom Nerom, prolaze bi kraj voćnjaka, gde se jako puno prska, jabuke prskate po 20 puta, to bi se sve slivalo u tu vodu. Ta voda bi se onda vraćala, znate gde, ne u prvu Neru, nego u kanalizaciju, ima otvorene kanalizacije kanala, pa bi u tu kanalizaciju, a ta kanalizacija je posle direktno u Neru. Znači, šta da vam kažem, znači, faktički biste taj deo od Kusića do Vračevega, koji je najčistiji i najlepši, najočuvaniji deo Nere, mi bismo uzeli vodu odatle, tokom leta Nera često spadne na nekih 3-4 metra širine. I drugo, niti jedan investitor, imate puno fotografija na internetu, pogledajte, nije ispoštovao one zahteve koje su zavodi postali. Uzimali više vode. neki
da, nema tu ni govora o biološkom minimumu, niti bi trebalo uopšte da se to zove biološki minimum, treba biološki optimum. Da, to je neko rekao, biološki optimum, i to je to u stvari.
Ono je sad što ostaje da se mi nadamo da Rumuni neće dati dozvolu, da ukoliko se desi da daju dozvolu, da mi pokrenemo kampanju sa prijateljima iz Rumunije, da onda mi tražimo da oni tamo isto nama sada pomognu, jer to se nalaze ta okolna, to se, sa te strane se nalaze sve naša srpska sela, se nalaze sa druge strane. Prosto koji su ostali premičenjem, Prnjavor, Zlatica, Sokolovac, Svetkovica. Tu isto pokrenemo, da angažujemo njihova udruženja, ali je žalostno, znate, da prosto mi sami koji imamo jedan biser, evo ja sve pozivam da dođe toko mojete da obiđu reku Neru i shvatit će ko je to biser, pogotovo za jednu posebnu opštinu Bela Crkva, koja je jedna od najsiromašnijih opština u Srbiji, ali koja ima neverovatne uslove za ekoturizam, neverovatne, i da mi tu granu, koja nam je jedna osnovna na kojoj sedimo, mi nju sečemo. Znate.
Milane, naravno da ćemo da pratimo ovu priču i tu smo za sve što treba i što može da se uradi. Smišljamo plan, nećemo se oslanjati na Rumune, nego potreban nam je plan delovanja.
Potrebno je plan, najlakše možda reći da izgradnja preko 800 mini centrala u Srbiji koja se planira zadovoljit će nekih ispod 3% potrebne količine električne energije. Samo jedan remont jednog generatora na Đerdapu daleko bi premašio to. Za tih 3% mi ćemo uništiti sve planinske reke u Srbiji. Kompletno sve. I opet ćemo bez i pijeće vode. Ubijati vola za kilogram mesa. Eto, to je tako.
Zato se i borimo da do toga ne dođe. Ja za sve one koji još nisu posetili Belu crkvu, da obavezno posete i da vide kako izgleda planinska reka u Ravnici.
Planinska reka u Vojvodini, u Ravnici, upravo to.
Milane, mnogo vam hvala.
Hvala i vama na pomoći.
Bio ovo Milan Belobabić iz Bele crkve. Slušate ekološki magazin Čekajući vetar.
Lived and learned from fools and from saints. us for today. Maybe tomorrow the good Lord will take you away.
Majko slova i slav i spasa trojeručice, neka naše čamce u blage luke iz gustih oluja s pučine dovedu, ptice izletele iz tvoje treće ruke.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Ljubomira Simovića iz Kolarčeve zadužbine u Beogradu u subotu 19. januara u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
See you.
Ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2, 9 sati i 10 minuta. Govorimo ovoga jutra o dve teme. Jedna je stupanje na snagu zabrane uzgoja životinja zbog krzna. Zabrana je stupila na snagu 1. januara u ponoć. U stvari tada je prošao desetogodišnji prelazni period. Vreme koje su imali svi oni koji su se bavili ovom vrstom delatnosti da pređu na neku drugu. Mnogi su to uradili, ali ima i onih koji nisu i koji i dalje ne shvataju zašto bi trebalo da promene delatnost kada je njima rečeno da to neće morati i da su činčile stoka, a da je gajenje istih u stvari jedna unosna grana poljoprivrede. Sad nismo shvatili za koga je baš unosna. A druga priča je mučenje i zlostavljanje životinja koje je naravno postojalo i ranije, možda čak i u većem obimu jer tada nisu postojale kazne za one koji to rade, ali ovo je vreme društvenih mreža, vreme kada možemo maltene u realnom vremenu da vidimo šta se dešava i time stvari postaju nekako jače i vidljivije. Snežana Milovanović iz Udruženja Sloboda za životinje i Milica Ranković iz Udruženja za zaštitu životinja i podizanje građanske svesti Fenix ovog jutra sa nama. Dobro jutro, hvala vam mnogo što ste ovde. Snežana, da počnemo od ove zabrane uzgajanja krznašica. Za one koji do sada nisu mnogo o tome razmišljali, dakle, Srbija se pridružila onim zemljama koje su to zabranile. Dakle, tako nema je. Više uzgajanja zbog krzna, reprodukcije, izvoza,
uvoza, lišavanje života životinja, znači kompletno. Mi smo jedna od zemalja koja je baš donela vrlo jasno taj zakon i znači on je donesen 2009. godine i 10 godina su ljudi imali vremena da se prilagode i da pređu na neku drugu delatnost. Zakon je formulisan vrlo jasno, znači kao što si rekla, zabranjen je i uvoz i izvoz i gajenje i reprodukcija i lišavanje života životinje isključivo zbog krzna i kože. Znači to obuhvata i one eventualno životinje koje bi se, da nije taj zakon donesen, mogle tu dovesti, da kažem, i uzgajati samo zbog kože.
I tako tu je reč o zakonu o dobrobiti životinja, međutim sada se malobrojni koji su ostali, koji su se bavili ovom delatnošću, a iz nekog razloga ne žele da je promene, oni se pozivaju na zakon o stočarstvu gde su, kako oni tvrde, činčile proglašene stokom, a njihovo gajenje, odnosno gajenje krznašica, poljoprivrednom delatnošću.
A to je prosto smešno. Prvo, nigde na svetu nije definisana stoka na način kako ovde proizvoljno ljudi sebi dopuštaju da tumače i to nažalost i oni ljudi koji sede u skupštini. Zna se šta je to. Znači, u zakonu o stočarstvu samo su one životinje koje se gaje pre svega zbog ishrane ili nekog od produkata koji se koristi u ishrani, a sve ostalo je nus produkt. To znači da tu spadaju krave, svinje, koze, ovce i ostale životinje, sad da ih ne nabrajam, činčile tu ne spadaju. Ono što jeste tu stavljeno, to je stavljeno zbog kunića i zečeva, koji se, mi možemo da kažemo, nažalost, mi se zalažemo za oslobađanje svih životinja, ali u zakonu su oni tu svrstani, nikako činčile. To je meni više zabrinjavajuće kako ljudi jednostavno sebi daju za pravo da državne zakone koji su jasno doneseni, jasno i dosledno svih ovih godina sprovođeni, sad koliko su sprovođeni u smislu inspekcija i ostalog i toga da postiču te uzgajivače da se oni preorijentišu za ovo vreme, to je sad druga stvar. Ali taj zakon je donesen 2009. godine. Jasno je i nedvosmisleno dato do znanja da posle 10 godina on stupa na snagu. I zaista je, mislim, pokazatelj da nešto ne valja kad ljudi iz skupštinskih klupa poručuju tako neke, daju nekakve, da kažem, signale ili, ne znam, ljudima koji su mogli već do sada to da reše.
To je jasno bilo, jasno se dakle videlo. 10 godina nije kratak period.
Da.
Dugačak je period. Međutim, pred kraj, znači nekoliko meseci pre nego što je ova zabrana stupila zvanično na snagu, u Skupštini su se čule stvari koje prosto da nisu tragične, bile bi smešne. Dakle,
pa
odbor
za
poljoprivredu
tako
i Marijan Rističević, koji je na čelu tog odbora za poljoprivredu, je nastupao kao lobista. Dakle,
tako je, da. Vrlo otvoreno i prosto čovjek da ne veruje da se tako nešto dešava u samoj Skupštini.
Pritom reč je samo o koliko? Dve farme koje su ostale?
Zvanično registrovane samo dve farme. I to je, nažalost, isto jedan pokazatelj da su se te sve stvari koje su se bile vezale za farmski uzgoj činčila odigravale uglavnom na sivom i crnom tržištu kod nas. I da apsolutno država ne da ništa nije imala od toga, nego je rušila svoj ugled i kredibilitet s jedne strane, i s druge strane je samo bila u finansijskom minusu. Te priče o ne znam kakvim enormnim zaradama možda su imali pojedinci radeći tako, ali mislim da je država dobro uradila što je taj zakon dosledno pustila da stupi na snagu i da je sada naravno na njoj da sve ostalo uskladi prema zakonima koji su sada važeći.
Ja neću ništa insinuirati kada ovo kažem, zato što je to u stvari bilo vrlo jasno.
Da.
Žena, jedna od predstavnica tih ljudi koji ne žele uzgajivača, koji nisu promenili delatnosti, neće da je promene. Dakle, ona je vrlo jasno, gostujući u medijima, rekla da je njoj obećano da će oni biti izuzeti ili, ne znam, ovaj zakon, ovo, u svakom slučaju,
tako je,
ona nastupa
ja
sa pozicije da ovo nema veze. Nikakve.
Da, kao da je sad to neka privatna stvar, zakon države koji je donesen regularno i u Skupštini ne samo donesen, nego i jednostavno stupio na snagu. Sad neko tamo obećava iz navodno, kako ono to kaže, ja ne znam koliko je to istina, iz uprave za veterinu ili da oni mogu, da oni ništa ne brinu i tako dalje. Prvo, u svakoj normalnoj državi tako nešto da izjavi bilo ko je zaposlen u jednoj državnoj instituciji koja treba da sprovodi te zakone, donosi da ih se drži onako kako i treba, oni su na kraju krajeva ispred naroda izabrani da to rade, to je nedopustivo. Znači, pazite da je u bilo kojoj drugoj zemlji, evropskoj, neko tako nešto rekao, sutradan bi ostao bez posla. Znači, mi se saista pitamo ko je to mogao, ko je mogao da obećava tako nešto ljudima koji su mogli do sada da se lepo preorijentišu da pređu na neku drugu delatnost. I svaka čast onima koji su to već i uradili. Znači, poštovali su zakone, videli su normalno kako se sve to odvija. Ali sve ovo ostalo samo pokazuje da jednostavno u našoj državi ljudi sebi dopuštaju da privatizuju neke stvari koje apsolutno ne da ne smeju. Ni u mislima ne smeju, a kamoli ovako nešto javno da se govori na televiziji ili da se u Skupštini tako nešto radi.
Argument je da su oni uzgajivači. Dakle, da oni ne prave bunde. Mislim,
nego šta prave?
Oni uporno govore da se oni ovom delatnošću bave zbog egzistencije svojih porodica i da oni nikakve veze sa bundama nemaju. Oni su samo uzgajivači. Dakle, oni gaje.
Ne,
jasno je da oni to na kraju izvoze kao kožu.
Da,
mislim, pre toga treba činčila da kaže, no dobro, a sada ću ja da vam učinim plezir, umreti sama.
Da, pa će moja dušica doda, vi izvolite krzno, možete slobodno da vam kažem, najveći uvoznik praktično krzna sa ovog područja je Vanger iz Mađarske i on nažalost snabdeva jako veliko područje u Evropi i uglavnom on je dao izjavu, znači vlasnici su dali izjavu da uglavnom dobijaju krzno sa našeg područja već, znači, ubijanje se ne radi u Mađarskoj. Znači, već dobiju krzno, oni sad da li ga dalje, oni još dorađuju ili to ne ulazimo u to, ali znači ovde je rađeno ubijanje, to je nedvosmisleno rečeno.
Pritom se pričalo i o nekom humanom načinu ubijenja, a
ma
čim
može
se ubijaju
biti...
tako što im se vrat.
Pa bukvalno, mislim, u našem zakonu o dobrobiti životinja su neke stvari definisane povodom lišavanja života životinje, ali u principu one se ubijaju i zavrtanjem vrata ili gasom, ali stvari u tome što je najčešće, nažalost, meni je teško i da pričam o tome, ali u tim komoricama u koje se one stavljaju može stati vrlo malo životinja i vrlo često se one bukvalno naguraju i budu samo omamljene, tako da im ne ginu i drugi načini ubijanja, i to je jako nešto strašno i brutalno, i kad čovjek pomisli, samo kad pomisli da bi na sebi držao nešto što je, čemu je prethodilo tako nešto brutalno i tako nešto grozno, pa stvarno ne bi mogao da nikada kaže da je to lep odevni predmet ili da je to nešto što će doprineti nekoj lepoti, stvarno. Mislim, ljudi trebaju da gledaju zaista pravim očima realno stvari kako se odvijaju, a ne da mazeći bundu ne žele uopšte ni da pomisle šta je prethodilo. To je ono što ja mislim da obeležava ipak ovaj vek sada, da sve više ljudi zaista počinju da razmišljaju šta se u stvari dešava sa životinjama, da nisu baš toliko ih, da kažem, od sebe ono potpuno odbacili kao stvari ili kao nešto što im apsolutno nije bitno. Sve više se ljudi zaista ipak pitaju šta se zapravo dešava sa njima.
Tako i da velike modne kuće, sve više njih. Ja ne znam ni da li je ostala neka poznata modna kuća koja
tako
i dalje...
Tako je, mislim da svi bukvalno prelazi, i to je sve više i javno i vrlo onako medijima propraćeno, što je stvarno za svaku pohvalu, ali vi kad pogledate sada od Norveške gore, pa eto sve do Makedonije, dole, to je uglavnom su gotovo svi zabranili ili su u procesu zabrane. Znači, tu već ili postoje zabrane, pa imaju neki period isto kao što smo i mi imali u prilagođavanju, ili su već zabranili, ili je u nekim državama toliko strog zakon, kao što recimo u Nemačkoj ili drugim državama, da jednostavno farmeri to ne mogu da ispune i sami su odustali, tako da uopšte ne postoji uzgoj krzna tu.
To u činčila nije životinje Srbije.
Apsolutno, iz Čilea, sa visokih Andi, i to je, nažalost, istrebljena tamo i upravo je istrebljena iz tog razloga. Tako da je to isto pokazatelj kako ljudi sebi daju za pravo da jednostavno prave toliko jake uplive i uticaje na životinje, oduzimajući ih i životni prostor i mogućnost da žive u svojim socijalnim sredinama onako kako i imaju pravo, s obzirom da pred životom imamo svi pravo jednako da živimo, pa i svaka životinjica na svom, u svom staništu i u svom životnom prostoru.
Milice, gostujući na televiziji Prva, predstavnica uzgajivača krznašica je kao argument koji njima ide u prilog iznala to da oni ne gaje činčile samo zbog krzna i da nije istina da se tu samo krzno iskoristi, a telo, organi i ostalo se baci, nego kao veliku stvar je istakla i to da se i te kako činčila do kraja iskoristi tako što se pravi pet hrana.
Pa što nije rekla ko pravi tu pet hrana?
Ali ona, ja sam stekla utisak da ona ne misli da je to nešto što ne bi smelo da se radi.
Pa ne, ona
naprotiv, ona misli da je to odlično.
Pa ne, ona manipuliše prilično onim što priča. To smo mogli da čujemo u tom baš prilogu, u njenom gostovanju, gde ona stvarno priča svašta razno, nešto što ima veze, nema veze, govori... Jedna tipična zamena teza govori o tome kako je to njihova egzistencija, a ne ubijanje. Pa njihova egzistencija je uslovljena ubijanjem, mislim. To je, tako da cela ta njena priča je potpuno bezvezna. Činčila se ne koristi za hranu, to je jasno. I kako se, kako sad oni izmišljaju da zakon o stočarstvu se odnosi i na nju, to je ono što je rekla Snežana, to je smešno u stvari. Smešno, odnosno tužno i smešno. Mislim, prosto je zapanjujuće kako neko može sve ono da izgovori što je ona izgovorila, zaista.
Pa ne, ali ko je imao prilike da sluša, prosto je jasno da ona ne bi tako govorila da neko njoj nije govorio nešto, a neko ko pa je svakako na nekim pozicijama.
Da, ona je svakako morala dobiti neka obećanja, ja verujem, zato što smo imali prilike da slušamo i predsjednika odbora poljoprivrede Marijana Rističevića, koji je opet bez nikakvog znanja pokušavao da argumentuje te svoje nazovi stavove zašto je nama to potrebno kao državi, pa mu nije nikako uspevalo jer je toliko nelogično i nerazumno, jer je očigledno da nemamo zaista nikakve koristi od toga i da, je, a, da bi bilo mnogo više štete ukoliko bi se tu nešto dešavalo i zakon je stupio na snagu. Ona je meni u tom prilogu stvarno izgledala kao neko ko jeste dobio obećanja, ali šta sad, Bože moj, pa mislim, ipak je to zakon, ne može ona jedna da se sad ne slaže kao eto, pa dobro, pa nema veze što je to tako. Nema veze, nama su obećali. Nema veze, mi nećemo to da poštujemo, otprilike.
Ali to govori onda nešto i u odnosu države prema zakonu o dobrobiti životinja. Je li bilo teško izboriti se za taj zakon? Je li država svesna da je donela taj zakon 2009? Je li zna država šta stoji u tom zakonu?
Ja mislim da ne. Mislim da ne zna. Mislim da država nije svesna u stvari koliko je to jedan dobar zakon. I koliko taj zakon, kad bi se poštovao u potpunosti, bi zaista doneo mnogo toga dobrog. Mislim da ne. Mislim da je njima uopšte bavljenje životinjama i dobrobiti životinjama negde tako među poslednjim stvarima kojima bi da se bave, ali pošto to nije trend u svetu, u civilizovanom svetu naravno, onda eto moraju, pa sad dolaze u takve situacije da eto se bave tim svojim zakonom koji je zaista dobar.
Snežana, koliko je bilo teško izboriti se za taj zakon, jer ja pretpostavljam da ste i vi učestvovali,
da,
ili ste borili nekako da učestvujete, jel bilo opiranja
tako
tome?
Tako je,
da...
pa 2009. godine su imali priliku, stvarno, udruženja su imala priliku da utiču na taj zakon i mi smo zaista u pravnom tom timu koga smo tada imali, u kome je bila i Ljilja Filipović-Gledić i profesor Lilić nam je pomagao i zaista smo nekoliko puta bukvalno ceo taj zakon brisali i ponovo pisali sa našim predlozima i slali Upravi za veterinu, koja je na kraju krajeva i donela, jednostavno država donela zakon takav kakav jeste. Što kaže Milica, u mnogim stvarima on je zaista dobar. Ne mogu da kažem da je ceo kao takav dobar. Mi smo imali zamerke i tada, neke stvari se nisu usvojile, ali ove koje su zaista trend inače u Evropi, zaista je uneseno tu i meni je drago da se jednostavno to sad ispoštovalo i da je to stupilo na snagu. Mi smo ponosni, recimo, isto kao što smo sad vodili tu akciju protiv krzna, vodili smo i za upotrebu životinja u cirkusima i to je isto ušlo u zakon i to se isto na jedan sasvim dobar način, da kažem, i odvijalo i na kraju i zatvorilo i te životinje, evo baš sad je to poslednje što je taj medved koji je bio nekad u koroni, on je bio prvo u Paliću pa je posle Firfoten, četiri šape su ga smestile isto u taj azil za medvede, tako da Tako da bi to trebalo tako i da se odvija zaista jedna saradnja između Udruženja za zaštitu životinja, svih onih koji su zainteresovani za životinja, naravno državnih organa, ali na kraju opet je država ta koja naravno govori svoju reč kao poslednju.
Posle muzike nastavit ćemo razgovor, pridružit će nam se i Jelena Stevanović, ona ima iskustva u razgovorima sa građanima na ulici, u brojnim performansima koje Udruženje Sloboda za životinje organizuje, ne bili upoznala javnost sa tim šta znači nositi krzno i šta znači dozvoliti da se životinje gaje zbog krzna, pa ćemo čuti kakve su reakcije ljudi, a pričat ćemo i o mučenju i maltretiranju životinja, što ne znam da li je na žalost ili na sreću što to može da se vidi na društvenim mrežama, pa sad može da izazove i pozitivne efekte, ali bojim se da može i ne.
Istina je uvek dobra. Treba doći do nje.
Ne može da promeni. Ne odustajem. Sve ove radosti naše ponekad plaše. Ti dobro znaš što si mi bliže i bliže. Lepše se ćuti. Ne odustajem. Sam s tobom prolaze dani kao minuti. Ako kažeš da ne vredi, onda neka bledi. Ako kažeš prekasno, rekla si mi dovoljno. Za suze nema vremena. Protiv svih pravila. Moj si sagrad pred san. Si svaki novi dan, za suze nema vremena. Ne odustajem, mene ni jedno sutra ne može da promeni. Ne odustajem, čak i u snu svima govorim o tebi. A kako i ne bi, ti dobro znaš. Da sve što je moje na ovom svetu, to je i tvoje. Ne odustajem, samo kad smo zajedno, pobede se broje. Ako kažeš da ne vredi, onda neka bledi. Ako kažeš prekasno, rekla si mi dovoljno. Za suze nema vremena. Protiv svih pravila. Moj si sagrad lepet sad. Moj si svaki novi dan. Za suze nema vremena. Za suze nema vremena. Protiv svih pravila. Moj si sagrad lepet sad. Svaki novi dan, za suze nema vremena.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Ekološki magazin Čekajući vetar. Govorimo o odredbi koja je stupila na snagu 1. januara u ponoć. Dakle, u Srbiji je zabranjeno gajenje krznašica zarad krzna, gajenje, reprodukcija, izvoz, uvoz, šta god. Šta god da ste mislili, ne bi li se pravila neka bunda od malenih krznašica. Uglavnom su to bile ovde činčile, dakle, dalje neće moći. Mada ima još dosta onih koji misle da bi to moglo. Vidjet ćemo šta se dešava. E sad, moje gošće u studiju ovog jutra, Snežana Milovanović i Jelena Stevanović iz Udruženja Sloboda za životinje i Milica Ranković iz Udruženja Feniks. Govorili smo malo pre o tome zašto neki ljudi ne shvataju da je ovaj zakon stupio na snagu i koje su to obećanja koje su dobili od nekih tamo političara. I vi niste verovali dok nije bila ponoć 31. na 1. dok nije stupio na snagu ono 1. januar, gotovo kraj 10 godina tog nekog perioda prelaznog je prošlo. Jelena, rekla si da ste ti i tvoji prijatelji iz Udruženja Sloboda za životinje danima pročešljavali sajt non stop jer ste se plašili da će u poslednjem momentu nešto da se desi. Šta, zbog čega ste se toliko plašili?
Pa u suštini ove godine smo primetili neke aktivnosti uzgajivača i njihovih lobista koji su pokušavali na nekoliko različitih načina da da izdejstvuju neku promenu zakona o dobrobiti životinja u ovoj tački. A u suštini, budući da argumenti za ovu zabranu postoje i na polju etike i ekologije, smatramo da je jako važno u stvari tako neke stvari staviti na prvo mesto. Te smo iz tog razloga u stvari pratili i to je prosto jedan od razloga zašto nam je ova zabrana definitivno toliko bila važna.
Milice, čega si se ti plašila?
Plašila sam se da se ne provuče sitnim slovima javna rasprava i da ne ispadne da je nešto bilo, a nije, ili je bilo nevidljivo, kao što se dešava, da se nešto objavi na sajtu Ministarstva poljoprivrede i to bude zaista sitno, bude neupadljivo, vi to ne vidite ako ne gledate svaki dan i to vrlo pažljivo. E, to je Jelena sad objasnila o čemu se tu radi, jer obično kad su javne rasprave, javni pozivi ili bilo šta tog tipa se objavi i u dnevnoj štampi, pa se objavi i u medijima, pa se to čuje, a ne objavi se u tišini sitnim slovima na sajtu. Mislim, samo, objavi se i tu, ali i tu bi trebala da bude na naslovnoj strani neka veća vest i tako. E, što može, moglo je da bude da to sve prođe tako i zato smo se plašili, bar ja sam se zato plašila, jer mi je ovo bilo i meni lično i kao nekome ko se bavi zaštitom jako, jako važno. Jer ovo zaista znači mnogo za ovu državu i za nas koji se ovim bavimo.
Jelena, ti si učestvovala u različitim akcijama koje se u gradu organizuju, ne bi li se javnost upoznala sa problemom uzgajanja životinja zbog krzna i ti i tvoje kolege, prijatelji, svi ste mladi, to vrlo lepo izgleda u Knez Mihajlovoj, ljudi tu zastaju, interesuju se, pitaju. Kakva su tvoje iskustva? Da li su ljudi stvarno zainteresovani? Da li misliš da ste nešto pomerili? Da su malo više ljudi počeli o tome da razmišljaju?
Pa mislim da jesu. Od 5. maja ove godine, odnosno sad već prošle godine, kada smo intenzivirali kampanju za Srbiju bez krzna, upravo sa ciljem edukacije javnosti, bili smo svesni da ljudi kod nas ne znaju dosta o ovom problemu, da ne znaju za postojanje zakona, da ne znaju za postojanje farmi na kojima se gaje životinje u Srbiji. Pre svega smo išli na to da informišemo javnost o tome. Mislim da kako je vreme proticalo, da su ljudi bili nekako sve više zainteresovani i otvoreni, čak i za neko volontiranje, pomoć, saradnju. Isto tako sve više ljudi je prepoznavalo kampanju i naše akcije, koje su pre svega bile ili ulične akcije ili organizacije nekih tribina, diskusija, projekcije filmova. Znači, jednostavno sve je bilo edukativnog karaktera i definitivno mislim da kako je vreme prolazilo, da su ljudi bili sve više i više zainteresovani, pa čak u nekom momentu i da se aktivnije uključe, što mislim da je definitivno jako važno, budući da je kod donošenja nekih ovakvih zakonskih odredbi, u stvari ta prisutnost te neke odredbe u javnosti i prosto svesnost naroda o postojanju takvih odredbi često od presudnog značaja.
Milice, sad skoro pred Novu godinu mnogi su koji imao želudac da gleda, ja iskreno nisam, mogli su na društvenim mrežama da vide snimak na kome je jedan pas u Obrenovcu na najmonstruozniji način ubijen. Kažu da je to zbog rituala i pripadnosti sekti. Osoba muškog pola, jer uopšte ne želim da kažem mladić ili dakle osoba muškog pola, da ne bih upotrebljavala neku ružniju reč, je to radila, a osoba ženskog pola je to snimala. Pokret Leviatan je došao u posjed tog snimka i to su pustili. Taj tip je priveden koji je ubio psa. Sad ja ne znam šta je dalje sa njim bilo. Kad je isteklo 48 sati, da li su ga pustili i kako to ide?
Pa da, ne znamo šta je dalje bilo, ali ja pretpostavljam da će da se uradi cela procedura i da će on zaista biti kažnjen na kraju, pošto je ono toliko očigledno, nema tu potrebe za više još dokaza, čak nema potrebe ni za njegovim priznanjem jer se vidi na tom snimku. Ali ono što je strašno je to da je neko to snimao i da se to vrti, da to može da se vidi i tako. Strašno je zato što ne postoji svest kod ljudi da je to nešto što je zabranjeno. Znači, to govori o primjeni zakona, govori o tome koliko su ljudi uopšte svesni toga da taj zakon o dobrobiti postoji, i ne samo taj, nego i onaj član 269 krivičnog zakonika za koji je nadzor policija, da te odredbe postoje i da te odredbe mogu da se primene. To je ono što očito da nema svesti o tome. Jedan je korak od ubistva i zlostavljanja životinje do zlostavljanja i ubistva čoveka. To je tvrdnja koju je nauka dokazala. Nismo je mi izmislili, nego je to nešto što se zna. Znači, što se u nekim civilizovanim i razvijenim zemljama, potrebna je tu i ekonomska podrška, primenjuje. Na primjer, u protokole FBI uvedeni su spiskovi zlostavljača životinja. Zašto? Zato što je to važno pri istraživanju ubistva, jer neko ko je serijski ubica, psihopatski ubica, ima u svojoj anamnezi, u istoriji svoje bolesti, uvek ima zlostavljanje životinja, znači u detinjstvu. Zlostavljanje životinja ukazuje na neki poremećaj. Da li će ta osoba imati smelosti da ubije čoveka ili će se zadržati na životinji, to nikad ne znamo. Zato je to jedna ozbiljna priča i to je deo borba protiv zlostavljanja životinja je deo borbe protiv nasilja uopšte. Jer, na primjer, u porodičnom nasilju uvek, ako postoji ljubimac, uvek je ljubimac prvi koji se zlostavlja i maltretira, a ponekad i ubije. Znači, to je indikator. To nije sad stvar samo ljubavi prema životinjama, to je stvar i neke brige o čoveku i uopšte borbi protiv nasilja.
Šta bi moglo ovde da bude kazna? Šta je propisano našim zakonom?
Pa propisana kazna je do godine zatvora. Do godinu dana zatvora za zlostavljanje i ubistvo životinje po tom članu 269. Pa neka bude i ta kazna, ali neka bude. Ona jeste mala, u redu, to je činjenica da je to malo za ovako nešto. Ali neka se primeni, pošto se uglavnom to ne dešava. Uglavnom se policija uradi svoj deo posla u većini slučajeva, zaista. Ali se posle na tom putu do suda nešto desi, odnosno odbije se, ili tužilac to odbije usled nedostatka dokaza ili ne znam šta bude, ili to zastari. Imali smo jedan slučaj, ako se sećate, to je bilo i u medijima, onaj pas koji je na terasi bukvalno uginuo od gladi. Skoro da je uginuo, pa je skočio sa terase i uginuo je. Taj čovek je prijavljen i slučaj je zastareo. Kako je to moglo da se desi da zastari? To je to. ili ako čak i dođe do suda, onda to bude neka uslovna kazna, nešto bez veze, nešto opet odbačeno zbog nedostatka dokaza. Ja ne znam zašto je to
oni
tako.
Oni zastarevaju, ali i ubistva ljudi,
jeste,
kao što znaš.
Jeste, tačno, pa zastarevaju ubistva ljudi, ali mislim, ok, sad pričamo o ovome. Drugo, da, ta ritualna ubistva nisu obična ubistva. Mislim, nijedno ubistvo naravno nije na mestu, ali ova ubistva imaju poseban značaj.
Da.
I zato su opasna.
Ono što bi ja sad rekla, podsjetila bi zapravo sve nas, a i one koji nas slušaju, na jednu lepu knjigu od Melanie Joy, koja ima naslov Zašto volimo pse, nosimo krave, a jedemo svinje. Kad to razmislimo o tom naslovu i kad razmislimo o ovoj temi, a i razmislimo o zakonu o dobrobiti životinja kod nas koji je donesen i na koga smo isto mi pokušali da utičemo upravo u ovoj tački, jer jedno od tačaka u zakonu o dobrobiti životinja jesu ritualna klanja, gde se praktično tu dozvoljava registrovanim verskim zajednicama da rade ritualna klanja, od ovlašćenih i tako dalje.
Od ovlašćenih smo, tih lica, njihovi tih klaničari.
Od ovlašćenih koljača, što ne razumem.
Pa, tako je.
To sad zvuči malo stvari, ovlašćeni koljač.
Ali to upravo pokazuje ono što si ti malo pre rekla, da je zapravo strašno što postoji taj neki osjećaj da je nekome to nešto normalno. To je onaj problem društveni koga mi treba stvarno da osvestimo i da osvetlimo. Mogu samo ja reći, evo, skoro sam slušala mog brata koji je u Maroku bio kao košarkaš, i da je bio zapanjen jer je jedno jutro izašao bukvalno iz hotela i bio zapahnut strašnim smradom i sve vreme mu se povraćalo, nije znao šta se dešava, pošto je bila velika temperatura, on je izašao van u da kažem nekim japankama ili kako se već to zove i bukvalno ugazio u krv. Mislim, kad je izašao, tekla je krv ulicom tu i ljudi su bukvalno izneli te životinje napolju, u tom slučaju su bile koze, ja? I on je mogao da dođe sebi jako dugo vremena. Znači, te stvari se moraju mnogo dublje osvestiti. Naravno, u ovom slučaju koga smo sad naveli, trebamo dobro razmisliti da li je, ne razmisliti, nego naravno to stručnjaci da to procene, da li je nervno bolestan ili je labilna ličnost u pitanju, ili ne znam nije šta već, jel? Ali je stvar u tome da je jako bitno kakva je atmosfera u jednom društvu po pitanju odnosa prema svim životinjama. Tako da mi smo bili jako protiv toga da se taj član zakona o dobrobiti životinja održi i u dva navrata smo pokušavali da se to ukine, ali nažalost nismo uspeli. Mislim da je ovaj vek nešto što sada donosi i osvješćivanje po tom pitanju. Opet kažem, mora se dublje, to se moraju pozabaviti i sociolozi i filozofi i svi oni koji su po pitanju svesti, građanske svesti ljudi uopšte zaduženi, da kažem, za tako nešto.
Svakako advokat ove osobe neće moći da se poziva na ovaj član zakona.
Apsolutno,
ne.
Pa to nije jedna od tih životinja koje imaju ti ljudi pravo na taj način da ta ritualna klanja o kojima Snežana govori se odnose na životinje za ishranu. I na to, to je u stvari to religijsko klanje koje određuje da životinje ne sme biti bolesna i ne sme se omamiti i tako nešto.
Pošto skoro da više nemamo vremena, da li se vi plašete sada, iako je, dakle, stupila na snagu zabrana uzgoja, prodaje, uvoza, izvoza životinja zbog krzna, s obzirom na ovo što se priča i što može da se čuje u javnosti i u medijima, da li se plašite da nešto sada može da bude promenjeno? Da li uopšte sa pravne strane nešto sad može da bude promenjeno?
Ne, a mislim da vam kažem, bilo ko ko bi pokušao da menja tako nešto što je donešeno zaista legalnim putem, mislim da bi radio jednostavno protiv onoga što država je donela. Mislim da je to nešto,
pa dobro, to naravno
da može, naravno da može, da
da se sad prosto, jel to može ili ne može, mislim,
Da li može...
To ljudski, čovečanski, mi da se oslanjamo na nešto, to ne, nego prosto...
Pazite, uvek može neko da traži...
Jel ima mogućnost, da, bilo ko, da to sad
promeni? Uvek neko može da traži promenu, ne znam, razumete, ili rušenje zakona, ili ne znam, nešto svako ima pravo da traži. Mislim, to je... Mi više praktično razmišljamo o onom šta će se desiti sa tim životinjicama koje su sada praktično znači zabranjeno je njihova i reprodukcija i rešavanje života, uvoz i izvoz, tako
da,
je.
Šta bi trebalo sad?
Pa sad je na državi, ali trebamo da podsjetimo i državu isto tako da je zabranjena i eutanazija, lišavanje njihovog života tek tako. Mislim, to znači državi sad prestoji da praktično nađe neko rešenje da se to uradi onako kako i zakoni naši nalažu.
Znači, to bi trebalo, postoji neki azil za divlje životinje, je li tako? Mislim, ne postoje, mogu da budu puštene u prirodu.
Apsolutno ne, one apsolutno nisu za tako nešto i to bi izazvalo...
Čak ni na ande da ih odnesemo, mislim.
Ne, da vam kažem, čak i za medvede, rezervate koji postoje, oni su... Znači, rezervati zaista, znači oni nisu potpuno pušteni u prirodu jer su im već naravno ponašanje i sve ostalo izmenjeno i to apsolutno više nije ona životinja koja je živala slobodno u prirodi. Ali ono što, to se isto znači odnosi i na čilčile, ali ono što je dobro, to je da već u svetu svuda postoje već mreže, da kažem, koje i udomljavaju recimo kao kućne ljubimce činčile u zemljama, pogotovo koji su već doživjeli takvu tranziciju. Mene iskreno, da vam kažem, raduje to što smo ipak uspjeli da u zakonu dobrobiti životinja stavimo i to da je praktično i ta eutanazija zdravih i mislim životinja koje su sada, eto, i zaštićene zakonom o dobrobiti životinja, nemoguće, tako da ja sam sigurna da će se naći neko dobro rešenje. U svakom slučaju, ovo je sada za životinje jako dobro.
Jeste, i nova godina nam je tako počela sa stupanjem na snagu te odredbe i to je jako lep početak.
Jelena, da li se nastavljaju akcije u Knez Mihajlovoj?
Pa u suštini mi ćemo i dalje raditi na tome da informišemo javnost kako teče primjena zakona, jednostavno koliko bi država ispunjava svoje obaveze i slične stvari, tako da ćemo sigurno imati neke akcije u narednom periodu.
Mnogo vam hvala. Gošće emisije Čekajući vetar ovog jutra bile su Snežana Milovanović i Jelena Stevanović iz Udruženja Sloboda za životinje i Milica Ranković iz Udruženja Feniks. Ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Sonja Sibinovski, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.